Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
ZDA in Avstralija podpisali dogovor o pridobivanju redkih kovin. Japonska dobila prvo predsednico vlade v zgodovini. Protest pred odprtjem orožarskega sejma v Celju. V akademskih 15 pa Univerza v Arizoni zavrnila Trumpovo ponudbo o dodatnem financiranju. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Kljub oznanjenemu premirju, Izrael nadaljuje z izvajanjem genocida v Gazi. V bombardiranju mesta Gaza je izraelska vojska ubila dva civilista. Samo včeraj so v bolnišnice v Gazi pripeljali trupla 57 palestincev, od katerih so jih 45 ubile sionistične sile v zračnih napadih, ostalih 12 pa so izkopali izpod ruševin. Od podpisa tako imenovanega premirja pred 11 dnevi je izraelska genocidna vojska prekinitev ognja kršila več kot 80-krat, pri čemer je ubila vsaj 80 palestincev. Prav tako Izrael še naprej preprečuje dostavo humanitarne pomoči v Gazo, kamor bi moralo do ponedeljka prispeti 6600 tovornjakov s pomočjo, dejansko pa jih je v enklavo vstopilo nekaj manj kot 1000. Brazilska vlada je državnemu podjetju Petrobras odobrila prošnjo za dovoljenje za črpanje nafte v bližini izliva reke Amazonke. Petrobras se za dovoljenje bori že od leta 2020. Državna okoljska agencija IBAMA, ki je leta 2023 podjetju že zavrnila prošnjo za isto dovoljenje, trdi, da je tokrat prošnjo odobrila na podlagi strogega postopka izdaje okoljskih dovoljenj. Za izdajo dovoljenja podpira tudi brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, saj naj bi prihodki od črpanja nafte pomagali pri prehodu na obnovljive vire energije. Okoljevarstveniki pa opozarjajo, da je bila prošnja odobrena tik pred začetkom konference Združenih narodov o podnebnih spremembah, katere cilj je postopna odprava uporabe fosilnih goriv. Konferenca bo potekala v začetku novembra v brazilskem mestu Belém v neposredni bližini lokacije, kjer bo Petrobras črpal nafto. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov avstralski kolega Anthony Albanese sta podpisala dogovor o rudarjenju redkih kovin v skupni vrednosti 7,3 milijarde evrov. Z dogovorom sta se zavezala, da bosta državi v naslednjih 6 mesecih za projekte v povezavi z rudarjenjem redkih kovin skupno prispevali vsaj četrtino skupnega zneska. Dogovor sledi odločitvi Kitajske, da prepove izvoz redkih kovin državam, ki ne bodo dobile dovolilnice od kitajske vlade, kar je odgovor na Trumpova višanja carin. Avstralija in Združene države letno predelajo okoli 63 tisoč ton redkih kovin, skupno pa imata okoli 7,5 milijona ton nečrpanih zalog. Kitajska ju pri predelavi presega 4,2-krat, pri zalogah pa skoraj 6-krat. Ostajamo pri Trumpu. Ameriško prizivno sodišče je odločilo, da predsednik lahko pošlje nacionalno gardo v mesto Portland. Potem, ko je Trump prvič napovedal namestitev garde v mesto, je zvezna država Oregon na sodišču poskušala to preprečiti, a sta 2 od 3 sodnikov podprla odločitev, da Trump deluje zakonito. V Portlandu bo tako nameščenih okoli 200 pripadnikov nacionalne garde, za katere Trump trdi, da bodo ščitili zvezne stavbe pred protestniki, ki protestirajo proti Trumpovi protiimigrantski politiki. Argentinska centralna banka je sporočila, da je z ameriškim finančnim ministrstvom podpisala sporazum o stabilizaciji menjalnega tečaja v vrednosti dobrih 17 milijard evrov. Cilj menjave je, tako navaja centralna banka, prispevanje k argentinski makroekonomski stabilnosti, sporazum pa določa pogoje za bilateralne valutne menjave med obema državama. Kot trdi ameriški finančni minister Scott Bessent, ZDA sporazuma ne bodo pogojevale z implementacijo dodatnih politik, saj mora predsednik Javier Milei zgolj nadaljevati s programi fiskalnega varčevanja in privatizacijo. Madagaskarski predsednik polkovnik Michael Randžianirina je za predsednika vlade imenoval poslovneža Erinca Lamaja Randža Oraniveloja. Kot razlog za imenovanje je vojaški predsednik navedel dobre povezave z mednarodnimi organizacijami, s katerimi sodelujejo. Randžianirina je kot predsednik prisegel minuli petek, potem ko je svojo enoto Kapsat prevzel oblast po pobegu prejšnjega predsednika Janžija Randžojeline v Dubaj. Mandat vojaškega predsednika bo ob boku civilne vlade trajal do 2 leti, v katerih bodo spisali novo ustavo in razpisali demokratične volitve. Predsednik Uhnagin Hurelsuh je z vetom preprečil odstavitev premijeja Gombočavina Zanda Šatarja. Hurelsuh, ki prihaja iz iste stranke kot Zanda Šatar, svojo odločitev utemeljuje s tem, da seja mongolskega parlamenta, na kateri so Zanda Šatarju izglasovali nezaupnico, naj ne bi bila sklepčna. Nezaupnico je parlament prejšnji teden izglasoval, ker je premijer želel prenoviti politiko na področju izvoza rudnin. Po novi ureditvi bi izvozniki plačevali licenčnine na podlagi domačih borznih tečajev in ne več na podlagi mednarodnih referenčnih vrednosti. O veljavnosti predsedniškega veta bo sedaj odločalo mongolsko ustavno sodišče. Spodnji dom japonskega parlamenta je za prvo predsednico vlade imenoval Sanae Takaichi iz skrajno-desničarske liberalno-demokratične stranke. Takaichi, ki samo sebe opisuje kot oboževalko pokojnega premijeja Shinza Abeja in Margaret Thatcher, je v parlamentu dobila 237 glasov podpore, kar je 5 glasov več, kot je bilo potrebno. Vlado bo sedaj tvorila skupaj s še eno skrajno-desno stranko, Japonsko stranko za inovacije.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
V Celju je danes potekala otvoritev orožarskega sejma Sidec, ki bo potekal do petka. Pred začetkom sejma je pred vhodom potekal protest proti oboroževanju in promociji sejma med mladimi. Protest sta skupaj z več civilno-družbenimi organizacijami organizirala Gibanje za pravice palestincev in civilna iniciativa Glas ljudstva. Na sejmu namreč sodelujejo tudi podjetja, ki neposredno podpirajo izraelski genocid nad palestinci v Gazi. Glavno med njimi je italijansko podjetje Leonardo, ki je v poročilu posebne poročevalke za zasedena palestinska območja Franceske Albaneze omenjeno kot eno od podjetij, ki so z dobavo orožja in tehnično podporo povečali izraelske zmožnosti izvajanja apartheida in genocida. Več o tem, kako je potekal protest in kakšen učinek je imel, pove sodelavka aktualno politične redakcije Radija Študent Vida Krevs.
Prav, ko smo prišli mi sem na registracijo, so tam pred registracijo, kjer so prišli vsi te funkcionarji, obiskovalci in vse to ostalo, je bil pač protest, pač bi so predstavniki več organizacij, med njimi tudi pač Gibanje za pravice palestincev, in so imeli zastave, predvajali so pač posnetke streljanja, bombardiranja in pač vojne. Nakol so imeli razstavljene slike iz Gaze, iz pač genocida v Gazi. Je pa tako bilo, ne, da je bilo veliko je bilo varnostnikov tam naokol, niso sicer, kakor sem videla, do nobenega pristopili, ampak so bili zelo prisotni v bližini. Je pa se zaradi tega protesta cel pač začetek dogodka mogel zamakniti, ker so pač protestniki uspešno za pač 15 minut zavlekali začetek dogodka.
A ja, se imamo še akademskih 15.
V javno razpravo je prišel predlog nacionalne strategije za upravljanje in razvoj zdravstvenih delavcev in sodelavcev v sistemu zdravstvenega varstva med letoma 2025 in 2035. Ministrstvo za zdravje je strategijo ponudilo v razpravo do 29. oktobra. Z njo si prizadeva izboljšati tako pridobivanje kadra v zdravstvu, kot tudi njegovo zadržanje v Sloveniji po koncu šolanja. Strategija se na ravni izobraževanja najbolj dotika zdravstvenih delavcev na srednješolski in visokošolski ravni. V načrtu so prenovitev srednješolskih smeri zdravstvenega izobraževanja, prilagoditev upisnih mest in krepitev mentorstva. Ministrstvo specifično za poklic bolničar negovalec predlaga uvedbo pripravništva poleg teoretičnega izobraževanja. Nekatere študijske programe bi podaljšali v obsegu 30 kreditnih točk, študije diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic pa bi preoblikovali v univerzitetne programe. Poleg vsebinske prenove bi študije širili tudi območno. Na Univerzi na Primorskem predlagajo uvedbo študija medicine, na Mariborski univerzi pa študij babištva. Nad strategijo bo obdelana novo vzpostavljena organizacijska enota Ministrstva za zdravje, ki jo nameravajo vzpostaviti že naslednje leto. V soboto je stopil v veljavo nov pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev osnovnih šol. Ta med drugim uvaja pravilo, ki omejuje število pisnih ocen. Pri opravljanju predmeta mora učenec večino ocen pridobiti na način, ki ni pisni preizkus. Posamezno oceno lahko pridobi tudi na več kot en način. Ne povezujejo pa se le načini pridobivanja ocen, temveč tudi predmeti med seboj. Za en izdelek ali dejavnost bo učenec namreč lahko hkrati pridobil oceno pri več predmetih. Poleg tega pravilnik zmanjšuje omejitev najmanjšega števila ocen, ki jih mora šoloobvezni otrok pridobiti. Po novem učenka potrebuje vsaj dve oceni za predmete, ki se izvajajo 2 uri tedensko. Če se predmet izvaja več kot 2 uri tedensko, pa je zahtevan minimum za tretjino manjši ter šteje 6 in ne več 8 ocen. Če je učenka opravljala pisno ocenjevanje, v tem dnevu po novem ne sme biti ocenjena še ustno pri drugih predmetih. Nova pravila bodo od učiteljev tako terjala več medsebojnega usklajevanja ocenjevanja učencev, kar obremeni učiteljski kader. Temu je sicer dodeljeno več samoodločanja pri zaključevanju ocen, saj po novem za zaključno oceno ni več obvezujoča aritmetična sredina vseh ocen. Po mnenju ministrstva pa spremembe nosijo pozitivno posledico – razbremenitev učencev. Univerza v Arizoni se je odrekla dodatnemu financiranju, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump ponudil 9 ameriškim univerzam. V začetku oktobra je Trump predstavil dogovor, v katerem je univerzam ponujal dodatno financiranje, med drugim v zameno za omejitev števila prijavljenih tujih študentov na 15% ter javno deljenje povprečnih ocen učencev glede na nacionalno pripadnost, raso in spol. Od njih je zahteval tudi omejitev oddelkov, ki po vladnem mnenju obsojajo in napadajo konzervativne ideje. Univerza v Arizoni je tako postala 7. univerza, ki se je ponudbi odrekla v imenu akademske in institucionalne avtonomije. Uradno neopredeljeni sta do ponudbe ostali le še Vanderbiltska univerza in Univerza v Teksasu, ki pa je ponudbi neuradno naklonjena. OFF je pripravil Tilen, univerzitetne novičke pa Jana.
Jo, radio študent.